Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Έχω καιρό να κάνω βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι έχω πολλά στο μυαλό μου τον τελευταίο καιρό. Ένα από αυτά είναι πρώτα απ' όλα τελειώνω τη διπλωματική μου στο μεταπτυχιακό μου, οπότε έχω πάρα πολλές υποχρεώσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι έχω κάποια άλλα πλάνα τα οποία ίσως ανακοινώσω στο επόμενο διάστημα στο κανάλι. Και το τρίτο είναι ότι είχα γράψει στα σχόλια της κοινότητας ότι ετοίμαζα ένα audiobook. Πράγμα που όντως ξεκίνησα και θα μου έπαιρνε αρκετές ώρες, αλλά ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτό το audiobook θα ήταν αυτό το βιβλίο που βλέπετε. Δεν ξέρω αν το βλέπετε κιόλας. Εδώ. Είναι του Καζαντζάκη, τέλος πάντων, ο Φρεντερίκος Νίτσε, εν τη φιλοσοφία του δικαίου και της πολιτείας. Και αυτό το βιβλίο είναι γραμμένο στην καθαρέουσα, οπότε σκέφτηκα ότι ειδικότερα μου το έκανα σε audiobook και πιο πολύ θα δυσκολευόσασταν να καταλάβετε τι λέει, γιατί όταν το ακούς είναι διαφορετικό από όταν το διαβάζεις και όντως δεν θα ήταν και πολύ εύκολο και ευήκο. Όπως και να έχει, τον τελευταίο καιρό έχω έρθει αυτήν την εβδομάδα στο πατρικό μου στην Κρήτη και καλώς ή κακώς βλέπω τις ειδήσεις λίγο περισσότερο, βλέπω λίγο αυτά τα πράγματα που συζητάει ο κόσμος, γιατί εγώ που ζω στην Κύπρο είναι διαφορετικά τα πράγματα από καθημερινές συζητήσεις μέχρι οτιδήποτε, τουλάχιστον στον κύκλο μου. Και αυτό που παρατηρώ γενικότερα στην κοινωνία εδώ πέρα είναι ότι δεν βλέπω την, ας πούμε, την προσπάθεια να ανοικοδομηθεί κάτι. Αυτό το λέω γιατί βλέπω ότι στην Ελλάδα επικρατεί ένας τόσο τεράστιος διχασμός αυτή τη στιγμή και ο διχασμός αυτός λαμβάνει κυρίως χώρα στο πολιτικό πεδίο και αφήνει και μένει εκεί. Το πολιτιστικό πεδίο δεν μας ενδιαφέρει καν, το έχουμε απαρνηθεί προκαιρού, προπολού. Και μένουμε, ας πούμε, με ένα τεράστιο κενό και αυτό το κενό εκφράζεται σε κάθε πτυχή της ζωής μας, σε κάθε πτυχή της ίδιας μας της ύπαρξης. Σαν να έχουμε ξεχάσει, ας πούμε, όλο αυτό το παρελθόν που είχαμε και όχι μόνο το αρχαιοελληνικό και το βυζαντινό παρελθόν, οι πιο πολλοί αγνοούμε πλήρως τι συνέβαινε τότε και τα καλά και τα κακά. Και βασιζόμενο σε αυτό το βιβλίο, θέλω λίγο να διαβάσω δύο κομμάτια και να συνεχίσω τη σκέψη μου μετά από αυτά. Εδώ πέρα ο Καζαντζάκης παραπέμπει στον Νίτσε και έχει ένα κομμάτι και λέει: «Ω, είναι εύκολο να καταστρέψει τις, αλλά κατόπιν πρέπει να οικοδομήσει. Και νομίζω η καταστροφή φαίνεται ευκολοτέρα από ό,τι πράγματι είναι. Η σταμίχια της ψυχής είμαι θα τόσο επηρεασμένη από τα συντυπώσεις των παιδικών μας χρόνων, από την επίδραση των γονέων και των διδασκάλων, ώστε η δυσιδαιμονία αυτή, το σούτον βαθέως εριζομένε, δεν αποσπώνται ευκόλως με επιχειρήματα της λογικής ή με διατάγματα της βουλήσεως. Η δύναμη της έξεως, η ανάγκη ιδανικού, η ρήξη μετά του σημερινού κόσμου, η διάλυση όλων των νυν κοινωνικών μορφών, η αμφιβολία ή της εγείρεται με τα αγωνίας προημών, πως επί 2.000 έτη η ανθρωπότης υπήρξε θύμα απάτης. Πάντα ταύτα τα αισθήματα παλαίους είναι την ψυχή μας και της παράζουση». Είναι μια διαπίστωση που έκανε ο Νίτσε για κάτι που είχε πει και ο Ηράκλητος πολύ πριν από τον Νίτσε, ότι δεν πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν παιδιά των γονιών μας. Και μετά το είπε και ο Μάρκος Αυρίλος, το αναπαρήγαγε και τώρα το γράφει και ο Νίτσε. Τώρα, στην εποχή το γράφει και ο Νίτσε. Οπότε βλέπουμε ότι πολλές φορές όλα αυτά που μας διαμόρφωσαν είναι πολύ συγκεκριμένα. Και όλα αυτά που συνεχίζουν να μας διαμορφώνουν είναι πολύ συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, όπως όταν γράφει ότι τίποτα δεν μπορείς να τα αλλάξεις μερικά τόσο βαθιά πράγματα ριζωμένα από τη συνήθεια με τη λογική ή με διατάγματα της βούλησης, είναι απόλυτα αληθινά πράγματα. Ας πούμε, η επίδραση των γονέων μας, των διδασκάλων μας, οι δυσιδαιμονίες που μας καλλιεργεί η κοινωνία και το περιβάλλον που μεγαλώσαμε, το τι μας διαμόρφωσε και μας έκανε εντύπωση στα παιδικά χρόνια. Όλα αυτά, ιδιαίτερα όταν μεγαλώνουμε και περνάμε ένα σημείο, αδυνατούμε να καταλάβουμε πόσο πραγματικά μας έχουν επηρεάσει. Και όλο αυτό σήμερα το βιώνουν, ας πούμε, οι Έλληνες, ειδικότερα οι Έλληνες που είναι της ηλικίας μου, ίσως και λίγο μεγαλύτεροι, ίσως και λίγο μικρότεροι. Για τους μικρότερους δεν μπορώ να πω με ασφάλεια, γιατί πάρα πολλοί είναι εντελώς στον κόσμο τους. Το βλέπουμε. Βλέπουμε ότι υπάρχει, ότι οθούνται όλο και περισσότερο σε ένα κενό, σε ένα κενό ύπαρξη, σε ένα υπαρξιακό κενό, σε πάρα πολλές ερωτήσεις, που ποτέ δεν παίρνουν απάντηση. Γιατί ποτέ κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί να τους δώσει απάντηση. Και δεν ξέρω αν μπορεί και κανείς να τους δώσει μια απάντηση, έτσι, όχι απλά μα θέλει, δεν ξέρω αν μπορεί να δοθεί μια απάντηση σε κάποια θεμελιώδη υπαρξιακά ερωτήματα. Γιατί εφόσον όλες οι δομές του σύγχρονου κόσμου γκρεμίζονται και τα mass media, η κουλτούρα μας δεν μας δίνουν την απάντηση. Δηλαδή, αν ανοίξει κάποιος μια τηλεόραση σήμερα, θα ακούει μόνο δηλώσεις, ας πούμε, των Τούρκων, απαντήσεις στο δικό μας των Ελλήνων. Κορονοϊό, βλέπω πραγματικά, είδα κάτι πολύ, πολύ ανούσιες ειδήσεις, ας πούμε, σε στυλ αυτός έκανε το εμβόλιο και η γυναίκα του δεν το έκανε και η γυναίκα του πέθανε και αυτός αναρωτιέται γιατί η γυναίκα του δεν το έκανε. Κάτι τέτοια πράγματα απασχολούν, ας πούμε, τις συνειδήσεις ανθρώπων σήμερα ή τουλάχιστον προβάλλονται για να απασχολούν τις συνειδήσεις των ανθρώπων σήμερα. Επομένως, όταν μιλάμε για καταστροφή και αναδημιουργία, πρέπει να σκεφτούμε ποιος θα την τελέσει και ποιος θα προχωρήσει σε αυτό το έργο, έτσι. Και είναι πραγματικά μια πολύ καλή ερώτηση, γιατί αν σκεφτούμε, όπως είπα πριν, ότι οι 25 και κάτω πολλές φορές δεν τους απασχολούν ακόμα αυτά τα ζητήματα. Βέβαια, έχω δει και εξαιρέσεις, αλλά ως επιταπλίστων δεν τους απασχολούν και τόσο πολύ αυτά τα ζητήματα. Οι 35 και πάνω πολλές φορές έχουν χάσει και τη διάθεση. Υπάρχει μια μικρή παραγωγική ομάδα, ας πούμε, χονδρικά μεταξύ 25 και 35, η οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ για να γίνει κάτι. Και αυτή η προσπάθεια πρέπει να έχει ως έμφαση, όπως πιστεύω εγώ τουλάχιστον, το παρελθόν, έτσι ώστε από το παρελθόν να χτίσουμε το παρόν και το μέλλον. Χωρίς βέβαια να αρνούμαστε όλα αυτά τα οποία αγνοούσαν οι αρχαίοι, ας πούμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε να εντάξουμε λοιπόν το παρελθόν έτσι ώστε να παντρευτεί καλά με το μέλλον. Και ο Νίτσε το έκανε αυτό επιστρέφοντας πάλι στο βιβλίο, το οποίο τον προτείνω σε όλους να το διαβάσετε. Είναι από τις εκδόσεις Καζαντζάκη, μπορείτε να το βρείτε λογικά στο site τους. Ο Νίτσε το έκανε αυτό επιστρέφοντας πίσω στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και βλέποντας λοιπόν ποια ήταν στη γέννηση τραγωδία στο βιβλίο του. Ποια ήταν η πραγματική καινοτομία των Ελλήνων που ακόμα και σήμερα είναι εντυπωσιακό. Ας πούμε, στη γέννηση της τραγωδίας γράφει για το Απολλώνιο και το Διονυσιακό πνεύμα. Είναι ο τρόπος, ας πούμε, το έχω γράψει σε κάποια προηγούμενα post στην κοινότητα, είναι ένας τρόπος αντίληψης του κόσμου. Και ο Νίτσε, όπως τον ερμήνευσε, είναι ο τρόπος του να βλέπεις πραγματικά τον κόσμο όπως πραγματικά είναι. Και είναι όπως πραγματικά είναι. Δεν μπορώ καν να το περιγράψω στα σχόλια αυτού του βίντεο και φαίνεται πιστεύω κιόλας. Αλλά όταν γράφει, θέλω ο άνθρωπος να είναι όσο το δυνατόν πλέον υπερήφανος και ζών και ποθών τη ζωή. Και θέλω τον κόσμο και τον θέλω ακριβώς όσο είναι. Και τον θέλω τώρα και αιωνίως. Και θα φωνάζω ακορέστως βις. Είναι εντυπωσιακό και μετά πάει στο άλλο απόφθεγμα, το οποίο δημοσίευσα και στην κοινότητα, ότι ο μόνος τρόπος να θερήσεις πλουσίος είναι να ζεις επικινδύνως. Κτίζετε τα συκεία σας εις τους πρόποδας του Βεζουβίου. Στείλατε τα πλοία σας εις τα μακρινάς ανεξερευνήτους θαλάσσας. Ζείτε εις εμπόλεμο κατάσταση προς τους ομοίους σας και προς ημάς αυτούς. Ημάς με ύψιλον. Τι να πω. Εδώ είναι η απάντηση. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτόν τον τρόπο ζωής. Πρέπει να αποδεχόμαστε κάθε τι που συμβαίνει, να μην τα παρατάμε και να προσπαθούμε κάθε πράγμα, ας πούμε, να το εξελίσσουμε σε κάτι δημιουργικό. Ας πούμε, να πάρουμε την καταστροφή, να τη δούμε στα μάτια, να κοιτάξουμε την Άβυσσο, ξανά από τον Νίτσε, και να προχωρήσουμε. Δηλαδή, δεν μένει κάτι άλλο. Δεν μας τρέχει το μαλλί σήμερα. Δεν μένει κάτι άλλο. Μένει να δούμε λοιπόν όλο αυτό το χάος και να το κοιτάξουμε και να γελάσουμε. Και όταν το κάνουμε αυτό, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάτι από αυτό το χάος και ίσως να δούμε και κάτι καλύτερο να συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Βέβαια, η ερώτηση που θα κάνει κάποιος θα είναι, ακόμα και να τα κάνεις αυτά, τι σου λέει ότι θα αλλάξει στα μίντια, τι σου λέει ότι ο τρόπος που παρουσιάζονται τα γεγονότα θα αλλάξει και δεν θα ακούς, ας πούμε, σε 5 χρόνια για κάτι αναλόγων διαστάσεων του κορονοϊού ή για τον επόμενο κορονοϊό ή δεν ξέρω κι εγώ. ή για τον επόμενο πόλεμο, για την επόμενη ανθρωπιστική κρίση. Και εγώ θα σας πω ότι εκεί είναι και η μαγεία όλης αυτής της φιλοσοφίας, η οποία είναι η ουσία είναι το θεμέλιο της υπαρξιστικής φιλοσοφίας, ότι ό,τι αν συμβαίνει στον κόσμο, εσύ θα μπορείς να απολαύσεις μερικά πράγματα μέσω της δικιάς σου αισθητικής εμπειρίας και της δικιάς σου ικανότητας να τα απολαύσεις. Ας πούμε, συζητούσα και με ένα φίλο μου τις προάλλες, ότι εγώ θα μπορέσω να απολαύσω ένα πίνακα ζωγραφικής όπως μου αρέσει, θα μπορέσω να απολαύσω αυτό το ωραίο απόγευμα που πίνω τον καφέ μου και έχω μια ωραία συζήτηση, θα μπορέσω να διαβάσω ένα ωραίο βιβλίο, θα μπορέσω να κάνω ένα βίντεο και ίσως το ακούσουν κάποιοι και απολαύσουν αυτό το βίντεο και μάθουν κάτι. Θα μπορέσω ακόμα να συνεχίσω τα πράγματα που πραγματικά θα με γεμίζουν. Και στο τέλος της ημέρας, ακόμα και αν ο κόσμος οδηγείται προς μια μηδενιστική κατεύθυνση και προς την παντελή έλλειψη νοήματος, ο άνθρωπος θα μπορεί να απολαμβάνει πραγματικά αυτά που έχει μάθει, αυτά που θα έχει μάθει, θα έχει ξαναμάθει να απολαμβάνει. Γιατί είναι στην ουσία μια διαδικασία, και να κλείσω το βίντεο θα πω ποια είναι αυτή η διαδικασία, είναι όπου διώχνεις όλες αυτές τις δυσιδαιμονίες και τον τρόπο ζωής του να ζεις σαν παιδί των γονιών σου, ας πούμε. Παράλληλα, δεν το απαρνείς εντελώς γιατί αναγνωρίζεις ότι είσαι παιδί των γονιών σου, αλλά προσπαθείς να καινοτομήσεις και να μην είσαι παιδί των γονιών σου. Έτσι προχωράς, μετά αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο, είτε είναι κοινωνικά, είτε είναι ερωτικά, είτε είναι πολιτικά, αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει. Και όταν αντιληφθείς τι συμβαίνει και αντιληφθείς και πόσο μικρή επιρροή πολλές φορές έχει τα πράγματα, γιατί αυτή είναι μια άλλη ερώτηση, τι επιρροή έχει ο άνθρωπος πραγματικά στα γεγονότα, η μονάδα στα γεγονότα, τότε θα μπορέσεις να φτάσεις, ας πούμε, σε αυτή την επιφύτηση του υπαρξισμού και να δώσεις το δικό σου νόημα στη ζωή και να πορευτείς χαμογελώντας και φωνάζοντας θαραλέα μέχρι το τέλος της ζωής σου με αυτόν τον κώδικα και με αυτή τη φιλοσοφία. Οπότε θεωρώ ότι αυτή είναι μια φιλοσοφία η οποία αν όχι πλέον έχει γίνει μονόδρομος στην εποχή μας, είναι εξαιρετικά χρήσιμη και εξαιρετικά προσοδοφόρα, ας πούμε. Δίνει πάρα πολλά στο άτομο, δίνει πάρα πολλά στον καθένα από εμάς, στον καθένα από εσάς. Και διαβάστε αυτό το βιβλίο, το έχω προτείνει σε μερικούς φίλους μου ήδη και μου πάνε ότι τους άρεσε και ότι πήραν πολλά από αυτό. Διαβάστε το. Προσπαθήστε να υιοθετήσετε, ας πούμε, ένα τέτοιο τρόπο ζωής και ίσως δουλέψει για εσάς, ίσως και όχι. Ποιος πραγματικά ξέρει. Αυτά λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε.